Такъв беше греха на Давид. Помните ли си, който го отлъчи от Божието лице, до степен, в която Давид казва, ръката тежеше върху мене, влагата ми се обърна в лятна суша. Какъв беше неговия грях? Помните ли си? Прелюбодейство и убийство. Да? И даване на един лош пример. Понеже се дал лош пример за мен. Обикновено разглеждаме тази история. И след това казваме, имаше последствия всичко това и то в неговото семейство. Искам да разгледаме едно от последствията. Срещу него се разбунтува неговия син, един бунтовен принц. Темата носи заглавие «Бунт и последици». И ще видим, че има последици. Най-общо можем да кажем «Жалко за разбъркания живот», «Жалко, че толкова хора загубиха душите и сърцата си», но същевременно в този бунт стана ясно кой на коя страна е. Кой беше Авесалом? Да се припомним за него. Един царски син. Красив ли беше? Много красив. Най-красивия. Библията казва, нека да прочетем във втора книга на царете, 14 глава. Втора книга на царете, 14 глава. Какъв човек е бил Авесалом? Това е малко напред в историята, ние ще се върнем после назад. 14 глава, втора книга на царете, 25 стих. А в целият Израил нямаше човек толкова много възхваляван за красотата си. Това не е човек, който сам се е влюбил в себе си, може това да се е случило, но идеята е, други го хвалят, че е много красив. Възхваляван за красотата си, както Авесалом. От петата на крака му, до върха на главата му, него нямаше недостатък. Дори пърхот е нямал, най-вероятно, образно казано. Без недостатък. Петънце, нещо, нищо, съвършен. 26 стих. И като острижеше главата си, защото всяка година я стрижеше, понеже косата му натежаваше, затова я подстригваше. Не знаем, може би косата и по-бързо му е растяла, всяка година я постригвал. Притегляше косата си и тя тежеше 200 сикала според царската тиглилка. Не съм смятал колко е това. На Авесалом се родиха трима сина и една дъщеря на име Тамар, която беше красива. Той човек не просто беше красив, а красотата беше навсякъде около него. Дъщеря му е особено красива. Съвършен, перфектен. Я се спомнете в цялата история между Бог и Сатана, какво се казва за дявола. Какъв е бил? Имал ли е недостатък? Никакъв. Печат на съвършенство. Съвършен по хубост и пълен с мъдрост. Авесалом много прилича на него. Красотата не е престъпление, не е грях, никакъв случай, но този човек реши да върши грехове и той явни грехове. Първо, той уби брат си. Той не виждаше решение друго яче, освен кръвно отмъщение. Когато неговата сестра беше изнасилена от този брат, не им полубрат, тогава той реши да отмъсти. И при един от случаите събра хора, дойде и Амнон и тък му се развеселиха и той го уби. 37 стих от 13 глава ни казва, че Авесалом побегне и отиде при гесурския цар Талмай, Амиудовия син, а Давид жалееше за сина си всеки ден. Тук разбираме, че независимо, че е убиец на един от синовете, Амнон, този царски син е и любимец на баща си. И Давид жалее за него. 38-39 стих казва и така, Авесалом побегна, отиде в Гесур и живя там 3 години, а душата на цар Давид чезнеше по Авесалом, защото се беше утешил за смъртта на Амнон. Двама сина загуби царя, единият чрез смърт, другият отиде далеч и душата му чезнеше по него. Единият дори го прежали, мъртвия, но живия не можеше да прежали. Фатална обвързаност с едно от децата. Това често се среща в Божия народ, нали? Виждаме такива истории, как, например, Яков обичаше един от синовете си. Повече фаворитизираше го по всякакъв начин. Царя се утеши за мъртвия, не можеше да преживее живия. И тогава се намеси един човек. Като ви кажа името, с какво го свързвате? Йоав. Дайте асоциация. Кръвожаден човек, да. Какъв? Меч, да, военачалник е. Често възкликваше Давид, тези са руйните синове, са твърди жестоки за мен. Просто са по-особен тип хора. Но вършиха работа в особено лоялността си към царя. Какво направи? Четем в 14 глава, аз ще преразкажа случая, за да печелим време. Какво направи Йоав, Саруиния син? Те са мои братовчери, между другото, на Давид. Забеляза, че сърцето на царя беше привързано към Авесалом. Тогава той отиде на едно место, Текое. Доведоха оттам една умна жена. Текойките са били известни с това. И той и каза какво да каже на царя. И тази жена отиде и разказа на царя една история, в която тя вмъкваше една лична драма, но всъщност историята беше по-голяма от това, както царя ще разбере. И тя каза, имах двама сина, нещо се скараха, сбиха се там на полето, единият уби другият, помните си Каин и Авел, подобно нещо се е случило. И сега всички казаха, я дай той дете ти остана жив, аз съм вдовица, дай той дете ти остана жив да го убием, защото така казва закона. Господаря, ако го убият, аз оставам без закрила, оставам без потомък. Какво ще стане тогава? И тогава, 8 стих казва, царят каза на жената, иди от дома си, аз ще разпоредя за теб. Но Текойката започва да говори още и царя отново я уверява, 10 стих, който проговори против тебе, доведи го при мен и няма вече да те докачи. И тогава тя каза, ми царю, аз за тебе всъщност говорих. Ама на Давид много му върви, нали? Идва Натан, разказва една история, хоп, ти си този човек. Сега идва една Текойка и тя разказва една история и царя, така ще бъде, иначе ще бъде. Царю, ти си този човек. Е, защо остави сина си така? Бива ли такова нещо? Я направи нещо, за да не остане отдалечен, казва 14 стих, от тебе, както Бог не оставя някой да е далече от него. Върни го при себе си. По тази причина дойдох да говоря на царя това. Само, че тук Давид каза, я ми кажи само, Йоав има ли някаква работа там? Да, признати койката, наистина царя каза, тя е човек, от който не може да се укрие нищо. Така е, наистина. Давид беше прозорлив човек. Даже израза е 19 стих. С тебе ли е във всичко това ръката на Йоав? Той ли те накара да дойдеш? И тя каза, слугата ти Йоав, той ми заповяда и той ми научи какво да кажа. Дойде Йоав. И 21 стих четем. Тогава царят каза на Йоав, ето ще направя това. Иди и доведи младежа Авесалом. Йоав падна пред него по лице. Каза, да, ще го направя царю. Самия той се зарадва. Това беше негова мечта. И тогава доведоха Авесалом в земята на Израел. В Иерусалим. Какво се случи обаче? Дойде Авесалом обаче, 24 стих казва, Авесалом отиде в своята къща и не видя лицето на царя. Давид се радваше на присъствието му, но никога не пожела да го види. Защо Давид постъпи така? Хем го прие, хем не го прие. И двете неща. Близко е до мен, сигурен съм, че е добре, не е някъде далече, не ми чезне душата вече по него, но няма да покаже изцяло царското си благоволение. Една половинчатост. Давид винаги ще има проблем със своите деца. Дори години по-късно, спомните ли си кой беше друг втори по красота, негов син? Адония, точно така. И там се казва, а Давид не казваше на Адония, ни добро, ни лошо. Давид не смееше и нямаше твърда ръка да възпитава своите деца, защото ако се опита, винаги можеше да му каже не само синът му, но и други хора, е добре де, а ти какво направи? Защо сега ще наказваш, а тогава не беше строг към себе си? Нека да остане там. Авесалом стоя 2 години, без да види лицето на царя, казва 28 стих, и тогава прати до Йоав, обаче Йоав си правеше оглушки, не иска да идва, прави се наглух. Тогава Авесалом каза на слугите си, Йоавовата нива е близко до моята, с Ичимике, 30 стих, и така Авесаломовите слуги подпалиха нивата. Тогава Йоав отиде при Авесалом в къщата и го попита, защо слугите ти се запалили нивата ми? И сега 32 стих. Авесалом отговори на Йоав, пратих до тебе да кажа тела тук, за да те пратя при царя и да му кажеш, защо съм дошъл от Гисур. По-добре щеше да е за мен и да бях още там. Нека сега видя лицето на царя и ако има неправда в мен, нека ме убие. Искам ясно да стане на всички. Царя ще ме убива ли или ще ме остане жив? Тогава Йоав отиде при царя и му извести това. И царят повика Авесалом, който като дойде при него, се поклони с лице до земята пред царя и царят целуна Авесалом. Но Авесалом е бунтовен принц. В неговата глава, в неговия ум има план и това е част от плана да придобие благоволението на царя пред неговите слуги. Но това е част от плана. Но не спират нещата до тук. Той иска да царува. И подобно на това, както Сатана е ходил от ангел на ангел и хем е демонстрирал лоялност към Бога, но същевременно е подбуждал нелоялност, така започна да прави и самият Авесалом. В 15 глава виждаме бунтът на Авесалом. Вижте как си подготвя той царството. А след това Авесалом си набави колесници и коне и 50 мъже, които да тичат пред него. Това са типично царски придобивки, но той е царски син. Какво толкова? Още, Авесалом ставаше рано, заставаше край пътя до портата и когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше: от кой град си? От коя църква си? Сега отиваш в Съюзния съвет, ама там няма хора да стоят. Да, там повече от Венци, откъде? От Пловдив, откъде е Милен, от Враца. Е, ако там дойде някой, ще ги послушат. Ама сега чак от Силистра, Варна, няма кой. Нали, говоря, в съвремето такова се получаваше. Слугата ти отеди, кое си Израилево племе. Тогава Авесалом му казваше: виж, твоята работа е добра и права, но страната на царя няма хора, дето да те чуят. Той слуша само неговите хора, близките. Там, откъдето са му познати, верни, не обръща внимание. И Авесалом прибавяше още: да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам. Колко тънко така лансира своята идея. От царя помощ не чакайте. Ама ако съм аз, ще защитя правото на всеки. То в един съдебен спор винаги има печеливши и губещи. Много рядко двете страни да са удовлетворени. Но все пак той печели сърцата на хората, защото 5 и 6 стих казват: и когато някой се приближеше да му се поклони, той приема царска почет, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше. Много, много хитър човек. И така постъпваше Авесалом със всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. Той подмени царя, буквално. Разбира се, не му отне правото да съди, но внушаваше на хората, че царският съд не е справедлив. Благодаря. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на израелевите мъже. Той не е правил това искрено и защото е считал, че ще бъде добър владетел, но с една умисъл — да свали баща си от трона. Има един подобен случай в българската литература — Гераците. Спомняте ли си как всеки се стреми да вземе той властта, да игнорира другите? Това нещо се случваше и тук. Той не мислеше за своите братия, не мислеше за баща си, гледаше да изразе докопа властта, да се добере до нея, да я сграбчи. Колко време продължи това, ни казва 7 стих. Разбира се, за да се получи един бунт, трябва време. След като изминаха 4 години, Авесалом каза на царя: моля те, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа. Той е вярващ, както го виждаме тук. Направил съм някакъв оброк. Все пак той знае, че царят със сигурност го следи, но разчита все пак на бащината привързаност. Отива при него, трябва да иска разрешение. Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гисур, в Сирия, като казах: ако наистина Господ ми върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа. И царя каза: иди с мир. Да, той с мир отиде, с война се върна след това. И така той тръгна за Хеврон. 10 стих обаче казва още една хитрост от страна на Авесалом. Авесалом разпрати шпиони по всички израелеви племена да кажат: щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон. Хеврон е мястото, където Давид беше направен цар. И той отива на същото место. И там той става цар. Но, забележете, векът ще се разнесе по цялата земя. Има шпиони навсякъде. Тринайсти стих. Тогава при Давид дойде вестоносец и му каза: сърцата на Израилевите мъже се обърнаха към Авесалом. Стана точно по този начин, по време там на жертвата, провъзгласен беше за цар и сега Давид получи една вест, не е вест на мир. Царю, всички се обърнаха и застанаха на страната на твоя син. Тогава Давид събира всички слуги и казва: трябва да бягаме, да се спасим. Бързайте да вървим, защото иначе ще ни застигне злото. 16 стих казва: царят излезе, целият му дом с него. След това 17 стих добавя пак: целият народ го последва и се спряха на едно далечно място. Всичките му слуги вървяха заедно с него. 19 стих. Царя се обръща към един човек и казва: де да идваш с нас? Върни се, остани. Ти си чужденец, преселил се скоро от мястото си. Но този човек прояви привързаност. Той беше чужденец. Каза: царю, където си ти, там съм и аз с тебе. Във време на криза разбираш кои са ти приятелите. Нали българската поговорка казва: приятел в нужда се познава. Иначе всички сме приятели, но когато изпаднем в нужда, има една история. Разказваше Едуард Нелсън. Докато е бил студент, той имал един Volkswagen костенурка. Но вероятно от най-старите модели, защото, казва той, той имаше един основен резервуар, но никъде нямаше нещо, датчик, който да показва колко е горилото вътре. Затова имаше друг един резервуар, който винаги стоеше пълен. Той беше по-малък и когато ти свърши горилото в основния резервуар, отваряш този и си наливаш и продължаваш. Но казва, като студент, аз често нямах пари и за резервния резервуар. И затова, като ми свършеше горилото, се обаждах на някой нещастен приятел да дойде да ме издърпа с неговата кола. И той добавя: така загубих много приятели. Кризите ни стават все повече и повече и приятелите стават все по-малко, намаляват. Тогава се личат истинските приятели. Защото докато Давид вървеше, идваха различни хора и му предлагаха услугите си. Някой пак си въртяха далаверите. Дойде един човек, той беше слуга на Мемфивостей. Помните ли си кой беше Мемфивостей? Той беше син на един от на най-добрия приятел на Давид, който беше син пък на предишния цар, Йонатан. Така че той му беше обещал, че няма да унищожи неговото потомство. Беше го пожалял. Та идва един от слугите и казва: този човек се оказа неверен, царю, ето аз ти нося неща, но той си остана там. Това не беше верно. Така че този слуга си гледаше да си нареди нещата по свой начин. Появиха се и враговете. Освен приятели на Давид, които му помагаха, макар и някои да търсиха печалба дори в този момент, там се появи и още един човек. Как се казваше той? Моля? Не. Един човек го посрещна. Той мразеше Давид. Ама не можеше да... Семей. Точно така. Посрещна го Семей. Нека да прочетем какво се случва. В 6 стих. Стигна той до едно место в Руим, оттам излезе един човек от Саловия дом, на име Семей и така. 6 стих. И хвърляше камъни върху Давид, това е 16 глава, и върху всичките му слуги, а целият народ и всички силни мъже бяха отдясно и отляво му. Давид не е сам. Семей като проклинаше, говореше: излез, излез, убийцо и беззаконнико, Господ докара върху тебе цялата кръв на дома на Саул, вместо когото ти си възцари. Господ предаде царството в ръката на сина ти Авесалом. Ето те в нещастието ти, защото си убиец. Много тежки думи. Тогава Висей, Саруиния син, бяха жестоките синове, каза на царя: защо това мъртво куче да кълне господаря ми царя? Позволи ми да мина отсреща и да му отсека главата. Ако Давид беше отмъстителен, това можеше да се случи. А царя отговори: какво общо има между мен и вас, саруини синове? Когато кълне и когато Господ му е казал прокълни Давид, кой може да му каже защо правиш това? Не че имал директна вест от Бога, но Господ ме унижи и явно се вижда, че аз съм никой вече. Поставя ме Бог в тази ситуация, но 12 стих, 11 стих, синът ми, който е произлязал от мен, търси да отнеме живота ми, а колко повече този виняминец, чуждоплеменник. Остави го сега, нека проклина, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми и ще ми въздаде добро, вместо неговото проклинане днес. И Семей продължава да върви, казва следващия стих, в края му се казва, хвърляше камъни и пръст, това е в яростта му. И царят продължи, пристигнаха уморени на едно место, близо до бродовете на река Йордан. Когато си в проблеми, когато се нуждаеш от подкрепа, тогава ще видиш истинските ти приятели. И повярвай, истинските ти врагове. Тогава се личи кой не е могъл да те търпи, когато паднеш. Има ли такива случаи в живота ни? Хората се отнасят или добре, или пък зле, някои обаче се прикриват. И това е човешко, но ние не трябва да бъдем такива. Спомнете се синовете на Яков. Ти ще ни паднеш в ръцете. Търпим. Ще те понасяме. Не можем да те изтърпяваме винаги. Понякога там се казва, постоянно му се караха, говориха му лоши думи. И един ден, когато им падна в ръцете, видяха го отдалече и си казаха, иди, той е съновидец, сега ни падна в ръчичките. Да го хвърлим в рова и да видим какво ще стане. Семей беше от този тип хора. Дано никога не бъдем такива. Дори да ни бъдем и като Сива, слугата, който си разчистваше сметките с Мемфивостей. Той също отиде там, прилепи си към Давид, но наклевети Мемфивостей. Ще видим, че Мемфивостей по-нататък е невинен в това. Същевременно, новият цар влиза бляскаво в своята столица. 15 стих от 16 глава. В това време Авесалом и целият народ, т.е. израелевите мъже, дойдоха в Йерусалим. И Ахитофел дойде с него. Този Ахитофел е от едно селище, Гилонецът, така го наричат. Той е известен с това, че като даде някакъв съвет, този съвет е номер едно в твоя списък със съвети. Трябва да го послушаш непременно. Даже там се казва, че каквото и да кажеш, все едно, че Господ е говорил, така са възприемали всички това. Страхотни, прецизни съвети. Но сега, добрият съветник служи на лош цар. И добрите съвети, които дава, всъщност са зли съвети. Какво се случва? 20 стих. Тогава Авесалом каза на Ахитофел, дайте ми съвет, какво да правим. И сега набързо ще разкажа историята. Ахитофел казва, първо, за да разбират всички, че тотално се скъсва с баща ти, вземи си неговите наложници пред целият Израел за свои жени. Направи го публично, така че всички да разбират, че между тебе и него всичко е прекъснато. Край, отрязано е. Грозен съвет и Авесалом го последва. Освен това, 17 глава ни казва, събери си 12 000 мъже. Аз ще ги събира, ако ми кажеш, царю. И да стана ли да отидам да последвам Давид още тази нощ? Ще налетя върху него, като е уморен, ръцете му са ослабнали, ще го оплаша, ще побегнат и аз ти обещавам, че ще поразя само царя. Няма другите. Така ще възвърна целия народ към теб, защото убиването на мъжа, когато ти търсиш, значи възвръщането на всички. Целият народ ще се примири. И това предложение, казва 4 стих, се хареса на Авесалом и на всички израилеви старейшини. Вижте какъв подъл човек. В Еклисиаст 10 глава се казва, че и една муха умряла, попаднала в мирото на мироварец, го прави развалено. Така там се казва една глупост, казана от един човек, уважаван заради мъдростта му, обелязва целия живот. В края на живота си този човек свърши много зле. Язък за добрите съвети, които беше давал до сега. Жалко. Само, че Авесалом е предпазлив. Той току-що влиза в Йерусалим, още не знае кой на коя страна е. И тогава той казва, защото има и друг добър съветник на царя, я ми извикайте Хусай. Идва Хусай и казва царю, така като слушам, не е добър този съвет, дето Ахитофел даде. Баща ти е военен мъж. Ти си мислиш, че ти ще го нападнеш изневиделец. Той не спи при хората, там в общия стан. Ти ще нападнеш стана, няма да го намериш. Той ще събере хората и те всички са раздразани като мечка лишена от малките. Ще те нападнат и ще те победят. Затова не дей да рискуваш, а събери целият Израел, всички. И като събереш голямото множество, тогава тръгни начело. По-предпазливо говореше Хусай и това се хареса на Давид и мъжете с него и те казаха, този съвет е по-добър. Те не бързат да се хвърлят в боя, защото Давид наистина е опасен противник. Ахитофел не преживя всичко това. Какво направи? Спомняте ли си? Взе си магаренцето, качи се на него, тръгна по пътя, отиде си в собствения град, нареди си всички работи и се обеси. Той разбра, че каузата е загубена вече. Беше достатъчно умен. Остана умен до край, но взе лошо решение за себе си. Тогава двама души, които бяха Давидови шпиони, те бяха от тамошната държавна сигурност на Давид, доминирана от него, те веднага изпратиха до други хора, които пък бяха извън града, които от своя страна пък пратиха една слугиня, която отиде, както виждате, шпионската мрежа е добра, отиде, предупреди царя, не оставяй на бродовите, премини Йордан, защото ще те нападнат. И тогава царя премина. Да видим как се разви историята по-нататък. Събра се целият Израел, главно 10-те племена, и застанаха твърдо зад Авесалом. И тръгнаха да воюват срещу Давид. Давид беше в едно градче и изпрати своите войни, не защото не искаше да отиде в битката, защото те му казаха, не искаме да ни водиш ти, да ли би нещо да се случи. Ти стой тук в града, ние ще воюваме за тебе. И в 18 глава, 9 стих, четем за самата битка, и се случи така, 19 глава, стих 9, че Авесалом се срещна с Давидовите слуги и Авесалом яздеше на муле. Когато мулето влезе под гъстите клони на един голям дъб, косата му, помните ли си, че тя растеше цяла година и може би беше малко преди подстригване. Хубаво е да носим къси коси. Шегувам се. Представете си косата, която се вее на вятъра и ниските клони на дъба и изведнъж как рязко се дърпа назад и нека да прочетем какво се случи. И косата му се заплете в дъба и той увисна между небето и земята, а мулето избяга изпод него. Представете ли си да висиш на косата си? Дори не мога да си го представя колко болезнено е това. 10 стих. Един човек го видя и извести на Йоав. Видяха Авесалом, увиснал на един дъб. Войначалника, самия нов цар е там. Йоав каза на човека, който му извести, като си го видял, защо не го порази там до земята? Йоав наистина е кръвник, буквално. Още повече той имаше зъб вече на Авесалом, защото той го докара, Авесалом се подигра с него. Той го доведе в Иерусалим. Защо не го порази? Щях да ти дам 10 сребърника и един пояс. Много малко плаща, пък иска да му се върши работата. Щях да ти дам това. А човекът отговори на Йоав. И 1000 сребърника да бяха притеглени в шепата ми, не би вдигнал ръката си против царския син. Защото ние чухме как царя заповяда на теб Ависей и на Итай, военачалниците. Внимавайте всички, никой да не се докосне до младежа Авесалом. Внимавайте, не го пипайте. Интересна история. Как постъпва обаче Йоав? Тогава Йоав каза, 14 стих, не трябва да си губя времето с такъв като теб. И като взе 3 стрели, отиде на това место и прониза с тях сърцето на Авесалом, който беше още жив сред дъба. И 10-те момъка Йоавови оръженосци заобиколиха Авесалом, удряха го и го умъртвиха. Много тежка, позорна даже смърт. Да висиш на косата си и нищо да не можеш да направиш. Тогава Йоав засвири с тръбата и хората се върнаха от преследването на Израил. Така Йоав спря народа. Всеки си води неговата политика. Йоав своята, царя казва, запази ми Авесалом. Да, ще стане, си каза Йоав. След това взеха Авесалом, хвърлиха го в един ров вътре в гората, затрупаха го с камъни. И един човек каза на Йоав, да отида ли да известа на царя? Не дей, аз ще пратя друг вестоносец. Прати Йоав друг вестоносец, обаче този настояваше, нека да отида. Йоав прецени, че вероятно няма да спечели преди него и каза, добре, тръгвай. Но този втори вестоносец се изпривари първия, отиди при Давид и нека видим какво се случва. 24 стих от 19 глава. А Давид седеше между двете порти. И един страж се изкачи на покрива на портата към стената и като погледна видя, че един човек тичаше сам. Стражът извика извести на царя и каза, и царят каза, що ме сам, носи известия. И той притичваше и се приближаваше. После стражът видя друг човек, който тичаше и стражът извика към вратаря. Виждам още един човек, който тича сам. Царят каза, и той носи известия. Тогава стражът каза, струва ми се, че тичането на първия прилича на тичането на Ахимаас, Садоковия син. А царя отговори, добър човек е той. И идва с добри вести. Ахимаас извика на царя, радвай се, Поклони се на царя с лице до земята и каза: Благословен да бъде Господ твой Бог, който предаде хората, които повдигнаха ръка против господаря ми царя. И царят попита, какъв е първият му въпрос? Здрав ли е младежата Авесалом? Давид е един символ на Бога, а Авесалом на неговия противник. И ние до ден днешен си задаваме въпроса, особено когато злото стане много в личния ни живот и си казваме: Господи, защо остави дявола жив? Защо не го унищожи веднага? Бог не е бързал. Той е проявил милост. Давид също търси милост за този бунтовен принц, своя син. Макар, че това не е Божията милост. Тук можем доста да поговорим, че това беше просто бащината привързаност. Но бъдете сигурни, че и за Бог не е лесно да зачеркне една трета от своите ангели и огромно множество хора, които ще загуби. Жив ли е? Жив ли е младежа Авесалом? Здрав ли е? Ахимаас отговори: Когато Йоав изпрати вестоносец до царя, мене, слугата ти, видях само голямо смущение, но не знаех какво беше. Той не смееше да каже истината. Тогава царя каза: Обърни се, застани тук, и той се обърна и застана. След това дойде Хусина, втория вестоносец, който беше тръгнал пръв обаче. Той каза: Известие, господарю мой царю, защото днес Господ въздаде за теб на всички, които се подигнаха против тебе. Царят попита Хусин: Здрав ли е младежа Авесалом? Същия въпрос. А Хусин отговори: Неприятелите на господарят ми, царят и всички, които се подигнат против тебе за зло, дано станат като онзи младеж. Това беше личния Йоавов вестоносец. Прилича ли на Йоав? Да, дано станат като него. Давид разбра. 33 стих. И царят се смути много. Качи се в стаята над портата и плака. И като вървеше, говореше така: Сине мой, Авесаломе, сине мой, Авесаломе, да бях умрял аз вместо теб, Авесаломе, сине мой, бащината скръп. Бунтува се, но продължава да го обича. Но стореното е сторено. Няма връщане назад. Не се случва за първи път Давид да загуби дете. Кое беше първото дете, което умря след греха на Давид? Едно бебе. Синът му от вид Саве. Да. Амнон, Авесалом. Той губи и губи отново и отново. Не е лесно било на царя. Какво се случи? Почнаха да влизат хората в града с Кришно. Всички разбраха, че царя плаче, като посрамени се прибираха. Все едно, че не са победители, а победени. Тогава отиде Йоав. И нека да видим какво направи. Той беше лош човек, налиташе на кръв буквално, но си имаше и силните си страни. Всички ние сме така. И така не сме от слабости и от силни страни. Дано да не сме като Йоав обаче, защото мисля, че лошото беше повече. Какво каза той на царя? Нещо, което беше право. 6 стих от 19 глава. Понеже обичаш онези, които те мразят, а мразиш онези, които те обичат. Ти показа днес, че за тебе не са нищо военачалници и слуги. Днес разбрах, че ако Авесалом беше останал жив, а ние всички бяхме измрели днес, тогава щеше да ти е угодно. Ти забравяш ли кой е Авесалом? Жалиш него? Не жалиш нас? Стани сега, излез и говори насърчително на слугите си, защото се заклевам в Господа, ако не излезеш, няма да остане с тебе тази нощ нито един човек. А това ще бъде по-лошо за теб от всички зени, които са те сполетели от младостта ти до сега. Разумни думи. На един лош човек. Тогава царят стана и седна на портата. И известиха на целия народ, като казаха: Царя седи на портата. Тогава това е било обичайното место. И целият народ дойде при царя, а Израил беше побегнал, това са последователите на Авесалом, всеки в шатъра си. И сега историята започва своя обрат. Давид тръгва към Йерусалим. Само че първите хора, които го викат, интересно, не са хората от неговото племе, Юдовото, а го викат хората от останалата част, от Израел. Тие, които стояха зад Авесалом, да се ни надяваш. Целият Израел се събра, всичките народ, всичките израелеви племена и се припираха, казва 9 стих, като казаха: Царя ни е избавил от ръката на неприятелите ни, той ни е освободил от ръката на филистимците, а сега побягна от земята заради Авесалом. И сега, след като в сражението умря Авесалом, когато помазахме за цар над нас, защо не говорите нищо за възвръщане на царя? Те взеха да се навиват, да извикат царя. Тогава пък Давид прати до Юдиното племе и каза: вижте какво, моите противници вече ме канят да се прибирам, пък вие не се сещате за мен. И тогава всички от Юда се събраха, дойдоха до реката и го посрещнаха там. 15 стих. И така царят се върна и дойде до Йордан, а Юда дойде до Галгал, за да посрещне царя и да приведе царя през Йордан. И сега вижте кой дойде също. Сега изведнъж всички негови врагове, които хвърляха камъни, пръстите нататък, идват. 16 стих. Един от тях е описан, сигурно имало и други. Тогава Вениаминецът Семей, Гераевият син от Ваурим, побърза да слезе с юдовите мъже да посрещне цар Давид. С него бяха 1000 мъже. 1000, ама какво са 1000 пред победителя Давид с хилядите на негова страна? От Вениамин също и слугата на Сауловия дом Сива, 15-те му сина и 20 слуги. Те бързо преминаха Йордан. Защо идва Сива? Нали ви казаше, той си уреждаше себе си и казваше: Мефивостей, синът на твоя приятел Йонатан, не дойде с теб, но аз идвам да ти донеса храна. Той не пожела да дойде. И той сега знае, че е лъгал. И двамата с Симей бързат, прекосяват реката, за да си уредят отношенията. Цар се връща, не е кой да е. Те бързо преминаха Йордан да отидат при царя. После премина ладия, за да приведе семейството на царя и да му послужи за каквото би му се видяло добре. И Семей, Гераевият син, падна пред царя, когато той щеше да премине Йордан и каза на царя: нека не вменява господарят ми беззаконие. Нека не помни това, което се провини слугата ти в деня, когато господарят ми царя излизаше от Иерусалим, и да не го сложи царят в сърцето си. Защото аз слугата ти признавам, че съгреших. Затова дойдох днес пръв от целия Йосифов дом, за да сляза и да посрещна господаря си царя. Пръв дойдох. Той има за какво да е пръв. Но Ависей, Саруиния син, каза: не трябва ли да бъде убит Семей за това, че прокле Господния помазаник? И Давид за втори път в тази история казва: какво има между вас, между мене и вас, Саруини синове, че ми ставате днес противници? Бива ли да бъде убит човек днес в Израел? Защото не знае ли аз, че съм цар в Израел днес? И царят каза на Семей: няма да умреш. И царят му се закле: няма да те убия. Дойде и Сауловия син Мефивостей и каза: господарю, слугата ми излъга. И вероятно това е право, но Давид не може да прецени и казва: добре, разделете си нещата помежду си. Разделете ги. Дойде и още един човек, много възрастен. Верзелай, галадецът. Много стар, 32 стих каза, 80 годишен. Беше прехранвал царя, докато Давид пребиваваше в Маханаим, защото беше много богат човек. И царят каза на Верзелай: премини се и ела с мен, и аз ще ти издържам в Йерусалим. Верзелай отвърна и каза: колко е числото на годините на живота ми, за да отида с царя в Йерусалим? Аз съм на 80 години. Мога ли да различава между добро и лошо? Може ли слугата ти да усеща какво яде и какво пие? Мога ли да чуя вече гласа на певците или на певиците? И така, защо слугата ти да бъде товар на господаря ми царя? Ще премина Йордан, ще те изпратя малко, но ще се върна. Вижте, един добър човек. И какво се случи? 39 стих, но 43. И така целият народ премина Йордан. След като царя премина, той целуна Верзелай и го благослови, и той се върна от дома си. След това царят продължи пътя си до Галгал. Хамаам замина с него, заедно с целия юдов народ, както и половината от Израилевия народ съпроводиха царя. Тогава всички Израилеви мъже дойдоха пред царя и му казаха, това бяха тези, които следваха Весалом: защо те откраднаха братята на юдовите мъже, и съпроводиха царя и семейството му през Йордан заедно с всички Давидови мъже? А всички юдови мъже отговориха на Израилевите мъже: защото царят е наш сродник. Защо се сърдите за това? Дали изядохме нещо от царя или даде ли ни той някакъв друг дар? Какво толкова е станало? Ние сме му близки. Това е напълно естествено. А Израилевите мъже отговориха на юдовите мъже: ние имаме 10 части в царя. Как бързо забравиха Авесалом и всичко останало. Имаме 10 части в царя. Ние сме 10 племена. И даже имаме по-голямо право над Давид от вас. Защо ни пренебрегнахте? Взеха се карат сега на коя царя, в крайна сметка. Не говорихме ли ние първи да възвърнем царя си, но думите на юдовите мъже бяха по-остри от думите на израилевите мъже. Изпокараха се дори за доброто накрая. Тази история ние четем често, предполагам. Повече говорим за греха на Давид, прощението, но не говорим за последствията. Тази история е история с много поуки. Но аз искам да извлека една, която и ви казах вече и с това завършвам. Ще имаме кризи в нашия живот. Някой ще си ги докараме сами на главата. Направили сме нещо, човек си пати от своя собствения си ум. И това, което човек си направи, поговорката казва, друг не може да му го направи. Ще си патим от самите себе си. Но дори така, означава ли, че Господ ни е изоставил? Не. Можем да страдаме от собствената си глупост, ако щете, но не значи, че Господ ни е изоставил. Освен това, ще търпим последствията от своите грехове, но точно в тази криза ще стане ясно кои са ни истинските приятели и кои са ни скритите врагове. Докато всичко е наред, не можеш да разбереш кой какъв е. Но един ден ще стане явно. Елън Уайт пише, че в края на времето ще бъдем изненадани да видим много хора, които напускат църквата. И същевременно много хора, които не са адвентисти, които ни подкрепят. И тя казва, че Господ е подготвил хора в този свят, които ще ни защитят в моменти, когато е изчезнала всяка подкрепа, дори от между нас самите. Тези хора ще се намесят там и те ще ни помогнат в тази последна криза. Ще задържат преследванията, за да може църквата да свърши своето дело. Ще има такива хора и те ще се появят изневиделица. Берзелай, 80 годишен човек, други хора. Имаше ги около царя. В моменти на криза се личи кой е. Елън Уайт казва още, всички дървета през лятото изглеждат какви на цвят? Зелени. Но, когато дойде зимата, тогава се личи кое е истински зелено, целогодишно. Във време на мир трудно е да прецениш хората. Но във време на криза веднага става ясно кои са приятели на Бога, да го кажем по-общо, а не наши лични, и кои са негови врагове. Кои са му приятели и кои са на страната на противника. Не обичаме кризите. Не ни се иска да ни се стоварват на главите последствията от собствените ни беззакония, грехове и т.н. Но ако ние се доверим на Бога, Бог може да превърне една криза отново във възход. Царя се пребра и беше цар повече, отколкото преди това. И хората се караха кой му е по-лоялен. Бог да ни благослови, не да избегнем кризите, а кризите да ни отворят очите за нас самите. Да ни отворят очите и за това колко приятели имаме и колко врагове имаме. В този живот е неизбежно да ни се случи това. Но нека бъдем като Давид. Идва врага му и някой му казва, ей сега ти падна в ръцете. И друг път са му казали на Давид така, когато беше преследван от Саул. Но той се закле и каза, докато аз съм жив. След това имаше малка промяна в плана, но тя беше свързана с неопитността на Соломон. Но докато аз съм жив, заклевам ти се, ти също ще бъдеш жив. Бог да ни благослови, да имаме благородния дух на Давид. Да не търсим отмъщението. Да не подклаждаме омразата. Да бъдем хора, които са верни на Бога. Хора, които имат благия Негов характер. На Бога, който е милостив към неблагодарните и злите. Бог да ни помогне за това. Амин.